มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด66เล่มคือพระคัมภีร์นี้เป็นเล่มใหญ่ในเล่มใหญ่นี้ก็แบ่งเป็นเล่มย่อย66เล่มในบรรดา66เล่มนะครับก็ยังแบ่งเป็นภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่แล้วก็ศึกษาสลับไปนะขณะนี้ก็เป็นพระธรรมดาเนียลเป็นเรื่องของการพยากรณ์อยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมดาเนียลบทที่2ถึงตอนที่ดาเนียลขอพระเจ้าช่วยที่จะบอกความฝันแก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่าฝันอะไรเมื่อรู้แล้วก็จะบอกวิธีแก้ความฝันนะหรือความฝันนั้นมันมีความหมายอย่างไรก่อนหน้านั้นกษัตริย์ก็ทดลองนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้ในบาบิโลนที่เรียกว่าคนเคเดียครับว่าฝันแต่ไม่บอกว่าฝันอะไรนักปราชญ์ก็จนปัญญาไม่รู้จะแก้ความฝันยังไงกษัตริย์ก็มีรับสั่งเด็ดขาดให้ประหารชีวิตนักปราชญ์ทุกคนในบาบิโลนพอมาถึงดาเนียลนะครับดาเนียลก็ถูกรวมอยู่ในกลุ่มด้วยครับก็จะต้องโดนประหารก็ขอพระเจ้าช่วยตอนนั้นดาเนียลก็ยังหนุ่มอยู่นักปราชญ์ก็เป็นนักปราชญ์คนอื่นครับก็เป็นผู้อาวุโสผมว่ามีความกล้ามากที่เขาไปหากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากเป็นเจ้าโลกในสมัยนั้นนะครับเราอ่านและศึกษาดาเนียลก็เข้าไปหากษัตริย์และเขาบอกเรามาดูบทที่2ข้อ30ดาเนียลก็ทูลพระราชาบอกว่าฝ่ายข้าพระบาทซึ่งทรงเผยความลับลึกนี้แก่ข้าพระบาทนั้นมิใช่เพราะข้าพระบาทมีปัญญามากกว่าผู้ที่มีปัญญามากกว่าผู้มีชีวิตทั้งหลายแต่เพื่อพระราชาจะทรงรู้คำแก้พระสุบินและเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงรู้พระดำริในพระทัยของฝ่าพระบาทความฝันเกี่ยวกับอนาคตของอาณาจักรบาบิโลนแห่งบาบิโลนนะครับของเนบูคัดเนสซาร์นั้นและผลของอาณาจักรใหญ่นี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เป็นห่วงถึงอนาคตของอาณาจักรซึ่งพระองค์ปกครองอยู่ความฝันเป็นคำตอบของพระเจ้าให้กับปัญหาของเนบูคัดเนสซาร์ดาเนียลบอกชัดเจนว่าตัวท่านไม่สมควรจะได้รับการยกย่องแต่พระเจ้าในฟ้าสวรรค์ผู้เปิดเผยความฝันพระเจ้าเปิดเผยความฝันนี้เพื่อที่จะรักษาชีวิตของนักปราชญ์และเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของเนบูคัดเนสซาร์พระเจ้าตรัสกับเนบูคัดเนสซาร์เป็นภาษาที่กษัตริย์ก็เข้าใจภาษาของความยิ่งใหญ่ภายนอกของอาณาจักรของพระองค์นะครับเป็นภาษาสากลในตอนนั้นในความฝันพระเจ้าแสดงให้กษัตริย์เห็นความยิ่งใหญ่ภายนอกอาณาจักรของพระองค์ความฝันนี้ยังเป็นความฝันของคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวและพระเจ้าตรัสกับเนบูคัดเนสซาร์โดยใช้ปฏิมากรในความฝันนะครับเป็นปฏิมากรปฏิมากรในความฝันที่เนบูคัดเนสซาร์ฝันนะครับไม่ใช่เพื่อให้กราบไหว้แต่เพราะว่าเนบูคัดเนสซาร์ทรงกราบไหว้ลูกเคารพในเมืองบาบิโลนพระเจ้าก็ใช้ปฏิมากรในความฝันในดินแดนที่นับถือลูกเคารพนิมิตเช่นนี้เป็นภาษาเดียวที่เนบูคัดเนสซาร์จะเข้าใจได้บาบิโลนมีชื่อเสียงว่าเป็นต้นกำเนิดของศาสนาต่างชาติเป็นคันของลูกเคารพของคนต่างชาติในตอนนี้ครับเราจะเห็นประวัติศาสตร์การปกครองโลกโดยคนที่ต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวและความล้มเหลวของราชวงศ์ดาวิดแห่งอิสราเอลพระเจ้าเอาคาถาของจักรวาลนี้ออกไปจากมือของราชวงศ์ดาวิดแห่งอิสราเอลนะครับและพระองค์ก็ใส่ไว้ในมือของคนต่างชาติก็คือบาบิโลนจะอยู่ที่นั่นจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาและพระคริสต์ก็เอาคาถาไปและปกครองโลกนี้ในฐานะจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายเวลาของคนต่างชาติเริ่มต้นจากสมัยของเนบูคัดเนสซาร์ มาจนเลยเวลาของเรานะครับไปอนาคตข้างหน้าเมื่อพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์จะมาอีกครั้งหนึ่งข้อ31ข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททอดพระเนตรแลดูเถิดมีประติมากรขนาดใหญ่ประติมากรนี้มีฤทธิ์และสุขใสยิ่งนักตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักฝ่าพระบาทและรูปร่างก็น่ากลัวประติมากรนี้บอกนะครับน่ากลัวมากมันมีขนาดใหญ่มีฤทธิ์และสุขใสเมื่อดาเนียลเริ่มต้นบรรยายความฝันผมก็อยากจะเห็นสีหน้าของเนบูคัดเนสซาร์นะครับเปลี่ยนจากเยาะเย้ยเป็นประหลาดใจเมื่อดาเนียลเริ่มต้นพูดว่าฝ่าพระบาททอดพระเนตรและดูเถิดมีประติมากรขนาดใหญ่ประติมากรนี้มีฤทธิ์และสุขใสยิ่งนักผมคิดว่ากับพระเนตรของเนบูคัดเนสซาร์ก็มีประกายขึ้นพระองค์คงขยับพระกายเอ็นมาข้างหน้าและตรัสว่าใช่แล้วเจ้าเริ่มต้นถูกต้องแล้วข้อ32เสียงของพระประติมากรนี้เป็นทองนพคุณอกและแขนเป็นเงินท้องและโคนขาเป็นทองสำริดข้อ33ขาเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กบนดินเมื่อดาเนียลบอกอย่างนี้ครับผมคิดว่าพระราชาเริ่มตรัสว่าเจ้าพูดถูกจริงๆตอนนี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พร้อมที่จะฟังคำแก้ฝันพระเจ้าได้ตรัสกับพระองค์ในภาษาที่กษัตริย์สามารถเข้าใจได้ครับรูปประติมากรที่ยอดเยี่ยมนี้ครับอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมันมีขยันมีขนาดใหญ่มากครับประติมากรนี้มีฤทธิ์และสุขใสยิ่งนักแล้วก็น่ากลัวมากด้วยหัวเป็นทองนพคุณอกและแขนเป็นเงินทองและโคนขาเป็นทองสำริดขาเป็นเหล็กและเท้าเป็นเหล็กบนดินประติมากรนี้ประกอบด้วยส่วนผสมของโลหะที่แปลกมากนะครับมีโลหะหลายชนิดด้วยกันข้อ34 35ขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์กระทบประติมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กบนดินก็ทำให้แตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กส่วนกระเบื้องส่วนทองสำริดส่วนเงินและส่วนทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกรบจากลานวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดผ่าไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลยแต่ก้อนหินที่กระทบประติมากร นั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพเราจะได้แก้คำความฝันในภายหลังจะเห็นว่าดาเนียลแก้ฝันตรงนี้ไม่ต้องเดาครับเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ดูประติมากรด้วยความกลัวและประหลาดประทับมีก้อนหินมาจากที่อื่นนะครับในข้อ34 15เนี่ยบอกว่าก้อนหินเนี่ยมานะไม่ใช่เกิดจากมนุษย์มามีส่วนนะครับก้อนหินนั้นมากระทบประติมากรมากระทบที่ตรงเท้าตรงเท้านี่เป็นเหล็กบนดินนะครับจนกระทั่งโลหะนั้นแตกเป็นผงแล้วลมก็พัดเป็นฝุ่นนะครับพัดประติมากรไปหายไปไม่มีร่องรอยส่วนก้อนหินที่มากระทบนั้นนะครับกลับโตขึ้นเป็นหินที่มีชีวิตแล้วก็ขยายโตขึ้นจนเต็มพิภพแทนที่ประติมากรคำนิยามของจักรวรรดิ4จักรวรรดิของโลกและจุดหมายปลายทางของจักรวรรดินั้นข้อต่อไปก็คือ36ถึง38บอกว่านี่เป็นพระสุบินพระเจ้าค่ะบัดนี้เหล่าข้าพระบาทขอกราบทูลคำแก้พระสุบินให้พระราชาทรงทราบข้าแต่พระราชาพระราชาจองพระราชาทั้งหลายซึ่งพระองค์ซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทานราชอาณาจักรอานุภาพฤทธิ์เดชและศักดิ์ศรีและได้ทรงมอบไว้ในหัตถ์พระองค์ท่านซึ่งบุตรชายทั้งหลายของมนุษย์สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ณที่ใดๆให้แก่ฝ่าพระบาทก็ทำให้ฝ่าพระบาทปกครองมันได้ทั้งหมดเสียงทองคำนั้นคือฝ่าพระบาทเองกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็เป็นผู้ครอบครองโลกที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกผมคิดว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับอาดัมมีอำนาจปกครองแต่ว่าอาดัมสูญเสียไปแล้วนะครับเมื่อทำผิดทำบาปในสวนเอเดนโลกก็ได้รู้จักผู้ครอบครองใหญ่4พระองค์4ชาติที่พยายามปกครองโลกพวกเขาทำได้ไม่ดีครับแต่เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยทำได้ดีที่สุดเป็นองค์แรกนะครับทำได้ดีที่สุดก็เป็นทองคำหัวเป็นทองคำดาเนียลก็เริ่มต้นแก้ฝันทันทีครับ โลหะต่างๆเนี่ยหมายถึงจักรวรรดิต่างๆของโลกเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมีส่วนเป็นหัวที่ว่าเสียนทองนพคุณพระองค์ปกครองโลกในตอนสมัยของดาเนียลที่อพยากรณ์นี้อยู่ครับไม่ต้องสงสัยในอำนาจของเนบูคัดเนสซาร์มีอำนาจสิทธิ์ขาดนะครับและไม่ค่อยจะมีใครมีหลังจากนั้นเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดจริงๆพระคัมภีร์ตอนอื่นก็บอกถึงอาณาจักรบาบิโลนอีกครับรวมทั้งดาเนียลบทที่5ข้อ18ถึง19แล้วก็พระธรรมเยเรมีบทที่27ข้อ5ถึง11พระเจ้าตรัสผ่านผู้พยากรณ์เยเรมีว่านี่คือเราเองผู้ได้สร้างโลกทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งอยู่ในโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งและด้วยแขนที่เยียดออกของเราและเราจะให้แก่ผู้ใดก็ได้สุดแต่เราเห็นชอบบัดนี้เราได้ให้แผ่นดินเหล่านี้ทั้งสิ้นไว้ในมือของเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเราและเราได้ให้สัตว์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยที่จะปรนิบัติเขาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นจะต้องปรนิบัติตัวเขาลูกและหลานของเขาจนกว่าเวลากำหนดแห่งแผ่นดินของท่านเองจะมาถึงแล้วปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่27ข้อ5ถึงข้อ7พระเจ้าให้เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนเป็นผู้หนึ่งที่อยู่สูงสุดพระเจ้าทำให้เนบูคัดเนซาร์เป็นผู้ปกครองโลกพระองค์แรกนะเป็นเจ้าโลกองค์แรกและไม่มีผู้ใดเหมือนตั้งแต่นั้นมาครับส่วนหัวเนี่ยเป็นทองข้อ39ต่อจากฝ่าพระบาทไปก็จะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าฝ่าพระบาทและยังมีราชอาณาจักรที่3เป็นทองสำริดซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพอาณาจักรที่ต่อจากเนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนนั้นด้อยกว่าครับอาณาจักรที่3ด้อยกว่าอาณาจักรที่2และที่4ด้อยกว่าที่3นั่นหมายความว่าอาณาจักรที่4แย่ที่สุดในทั้งหมดนะครับซึ่งก็คือสมัยนี้มี2อาณาจักรในข้อนี้นะครับแขนเงินก็หมายถึงอาณาจักรมีเดียและเปอร์เซียในพระธรรมดาเนียลบทที่5ข้อ28เราเห็นถึงอนาคตของอาณาจักรบาบิโลนราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซียตรงนี้ไม่ต้องเดานะครับอาณาจักรที่2คืออะไรก็คือมีเดียและเปอร์เซียนำโดยไซรัสนะครับอย่าลืมว่าดาเนียลอยู่ในทั้งอาณาจักรของเนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนและอาณาจักรของมีเดียเปอร์เซียนะครับเราอ่านในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อ8ว่าข้าแต่พระราชาบัดนี้ขอฝ่าบาทตราประกาศห้ามและลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไหมอาณาจักรที่3เป็นอาณาจักรทองสำริดจะปกครองอยู่ทั่วพิภพนี่คือจักรวรรดิกรีกมาซิโดเนียของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราชและมาถึงอาณาจักรที่4นะครับสังเกตว่ามีเพียง4อาณาจักรไม่ได้มี5ช่วงเวลาของอาณาจักรที่4คือสมัยของเราข้อ40ถึง43 40ถึง43นะครับผมไม่ทราบว่าเวลาจะพอไหมเพราะว่า40ถึง43นี้ค่อนข้างจะอธิบายนานนะครับแต่ก็จะลองดูนะ40ถึง43บอกว่าแล้วจะมีราชอาณาจักรที่4แข็งแรงดังเหล็กเพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกเป็นชิ้นๆราชอาณาจักรนั้นจะหักและทุบสิ่งเหล่านี้ดังเหล็กที่ซึ่งทุบให้แหลกดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรทาและนิ้วเท้าเป็นดินช่างหม้อบ้างเหล็กบ้างจะเป็นราชอาณาจักรผสมแต่ความเหนียวของเหล็กก็ยังอยู่ในนั้นบ้างดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กบนดินเหนียวและนิ้วเท้าเป็นเหล็กบนดินฉันใดราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉะนั้นดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียวราชอาณาจักรจะปนกันด้วยการสมรสแต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ผสมเข้ากับดินนี่เป็นพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับความสนใจมุ่งไปที่อาณาจักรที่4มากกว่าทั้ง3อาณาจักรรวมกันดาเนียลใช้4ข้อเพื่อบรรยายและอธิบายอาณาจักรที่4ใช้เพียงข้อเดียวสำหรับบรรยายอาณาจักรที่2และ3อาณาจักรมีเดียเปอร์เซียและอาณาจักรกรีกมาซิโดเนียคือ2กับ3นะครับอาณาจักรที่4เนี่ยเป็นอาณาจักรในวาระภายหลังอย่าลืมนะครับว่าดาเนียลได้บอกกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ว่ามีเหตุผล สำหรับปฏิมากรนี้พระเจ้าตรัสกับเนบูคัดเนสซาร์ผู้กราบไหว้ลูกเคารพผ่านทางปฏิมากรและพระองค์ก็ตรัสกับเนบูคัดเนสซาร์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังพระองค์จะปกครองโลกและพระองค์จะสนใจว่ามันจะสิ้นสุดอย่างไรเราอยู่ในสมัยวาระภายหลังแล้วก็มีคำถามว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องยืนดูปฏิมากรนี้อีกครั้งครับเป็นภาพที่น่ากลัวและขนาดใหญ่มากผมคิดว่านะครับเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เห็นนิมิตของพระองค์ในความฝันมันยืนเหนือที่ราบบาบิโลนทั้งหมดมันเป็นปฏิมากรที่ทำจากโลหะหลายอย่างมีเสียเป็นทองนพคุณก็คือบาบิโลนอกและแขนเป็นเงินคือมีเดียเปอร์เซียทองสำริดก็คือกรีกมาซิโดเนียขาคือเหล็กและนั่นคือโรมในเท้ามีเหล็กปนดินนั่นคือสภาพสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันปฏิมากรนี้แสดงถึง4อาณาจักรและมีสิ่งที่น่าสังเกตหลายอย่างมีการเสื่อมลงจากอาณาจักรหนึ่งไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งการเสื่อมนี้ตรงข้ามกับปรัชญาและความเห็นในตอนนี้ครับความเห็นในตอนนี้คือว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นไปตามวิวัฒนาการดีขึ้นเสมอเรารู้ว่าเรามีการปกครองที่ดีที่สุดและว่าเราเป็นคนที่เหนือกว่าคนสมัยก่อนซึ่งไม่จริงทั้งสองอย่างอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นคือว่าการเสื่อมจากอาณาจักรไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งแต่ละอาณาจักรน้อยกว่าอาณาจักรก่อนหน้านั้นเรื่องนี้ปรากฏในปฏิมากรในหลายด้านนะครับเราจะมาดูกันว่าปรากฏในปฏิมากรหลายด้านยังไงข้อแรกครับคุณภาพของโลหะทองนพคุณละเอียดกว่าเงินและเงินละเอียดกว่าทองสำริดทองสำริดละเอียดกว่าเหล็กและเหล็กละเอียดกว่าดินนั่นเป็นการเสื่อมลงอย่างแน่นอนข้อ2น้ำหนักของโลหะโลหะแต่ละอย่างเนี่ยลดน้ำหนักลงไปข้อ3ตำแหน่งของโลหะแต่ละชนิดศีรษะมีเกียรติกว่าเท้าข้อ4ข้อความเจาะจงในพระคัมภีร์ต่อจากฝ่าพระบาทไปจะมีอาราชนาจักรด้อยกว่าฝ่าพระบาทพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าแต่ละอาณาจักรจะด้อยกว่าอาณาจักรก่อนนั้นและข้อ5การแบ่งแยกของอาณาจักรการแบ่งแยกของอาณาจักรแสดงถึงความอ่อนแอกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เป็นศีรษะทองนพคุณแต่มีอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียเป็นแขน2แขนจักรวรรดิบาบิโลนนั้นเข้มแข็งเพราะว่าไม่ได้แบ่งแยกกรีกมาซิโดเนียเริ่มด้วย1ต่อมาแบ่งออกเป็น4นะครับโรมมี2เท้าเหล็กแต่ในที่สุดก็เป็น10นิ้วซึ่งประกอบด้วยเหล็กและดินเรายังอยู่นะครับในเรื่องของปฏิมากรวันต่อไปก็มาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรมดาเนียลซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์เมื่อประมาณ 2,500 ปีนะถ้านับเวลาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทุกเท้า ชีวิตข้าพระ